Në rojet, kardinali Bertolucci, 96 vjeç, papa pohon se me muziken e ti i lartoj zemrat ka zoti.
Me shtar i dashur e i vlerësuar, kompozitor e muzikant i shquar. Me këto fjalë, papa Francesku e kujtoj në një telegram gushlimi kardinalin Domenico Bertolucci, i cili ndroj jetë sot në Rom në moshën 96 vjeçare. Duke përmendur detyren e dirigentit të kapeles muzikore papnore Sixtine, të cilën e kreu nga viti 1956 dheri në viti 1997, ati shet në nënvizoj se ai diti të vlerësoj me menquri thesarin e çmuar të polifonisë, me synim lartimin e zemrave ka Zoti. Funerali i prelati do të kremtohet të mërkurën në orën 15:30 në Bazilikën e Shën Pietrit. Meshën do të kryesoj kardinali Angelo Sodano, ndërsa në fund të saj, Papa Francesku do të kryesoj ritin e ultima commendatio, porosia e fundit, dhe të valedictio, përshëndetjes. Po kush ishte kardinali Bertolucci? Të kthehemi pas në kohë.
Falemi Mari marr nga opera lirike Brunellescu, notat e poemes kishtare Baptisma, e sfundi kompozimi Imram, Christus circumdedit me, ultim shpirtror në kërkim për qafimit me hyjin. Ishte 31 maj 2011, kur në salën e palit 6, orkestra e kore ekzekutonin krimet muzikore të kardinalit Bertolucci. Spektatori më i nderuar ishte edhe kompetent në fushën e muzikës, që Papa Benedikti XVI, i cili e pati krijuar kardinal një vit më parë, e që në fund koncertit i drejtohet me këto fjalë.
Caro kardinali Bertolucci, la fede e la luce.
I dashur kardinal Bertolucci, feja dhe drita që ka orientuar e udhëhequr gjithnjë jetën tuaj, që ju a ka hapur zemrën për t'ju përgjigjur me bujari i thirrjes së Zotit, është edhe burimi i mënyrës suaj të kompozimit.
Për kardinalin Bertolucci, ndërthurje e artit me fen e krimtarisë muzikore me shërbimin me shtarak karakterizon një kohë jashtëzakonisht gjatë jetës së tij. Kur Papa Piu i 12 i besoi përgjegjësinë e kapeles muzikore Sixtine, ishte viti 1956. Vinte pas një dirigjenti me emër vërtet të madh, por u treguai aftë për qëndruar në lartësinë e detyrës, siç shpjegon mjeshtri aktual i Mzot Massimo Palumbella.
Lui ereditò da Lorenzo Perosi.
Trashëgoi nga Lorenzo Perosi një gjendje që kishte nevojë për reforma. E ai e bëri shumë mirë këtë punë, pasi themeloi në Selinë Sixtinës një shkollë që kishte për detyrë të formonte fëmijët, një klasë 5 fillore dhe 3 klasë 8 vjeçare. Pastaj rithmeloi krejtësisht strukturën e këngëtarëve të rritur, duke formuar kështu një organik prej 20 këngëtarësh të rritur e rreth 25-30 fëmijë. Kjo që e merite e madhe e ti.
Më vonë erdhi koncili i dytë i Vatikanit, e kardinalit ju kërkua të shkruan të diçka për ndërthurjen e traditës vjetër me atë të re, në kremtimin e meshës. Doli një tekst me bukuri të rallë titulluar Mesh e alternuar me këngën gregoriane, ku ndërthuren më së miri kremtimi sipas koncilit me përgjigjen sipas traditës më të lashtë të kishës. Me kardinal Bertolucin fillon transmetimin në Mondovision e ultimet jashtë Vatikanit kapeles muzikore Sixtine, si një Japoni e Gjermani. Tu japësh të gjithëve mundësi të takohen me hyjin. Ky është impenjimi i kardinalit muzikant, të cilin ai vete pati pohuar disa vjet më parë para mikrofonit të Radio Vatikanit.
Për mi është një gjoja, për diri që që interes e grandissimo.
Për mua është gëzimi madhë kur shoh se ka interesim të jashtëzakonshëm. Ka njërës të cilve u pëlqen muzika kishtare, kjo muzikë vërtet madhështore. Kush kompozon muzikë kishtare të kujton vazhdimisht Jezu Krishtin që kremton mesh në Çenakull.